Det er kjempeviktig at kommunene tar lokalt eierskap. Altså, da tenker jeg det overordnede nivået I kommunen, ledernivået, politikerne på ulike nivåer, må ta lokalt eierskap til de prosessene som igangsatt på velferdsteknologi eller digital hjemmeoppfølging.
I dag det en kollega med Gunhilde Rotvoll som skal presentere. Og Gunhilde, hun sosiolog og stipendiat. Det jo sånn at du har lang erfaring og mange års erfaring inn I helsefeltet, som på en måte som fundamentet for det du gjør nå.
Som Eirin sier, så har jeg jobbet lenge I helsefeltet. Og gjennom alle de her årene så har det vært en sånn rådende oppfatning om at innføring av helseteknologi, det tar lang tid. Og sånn det også på velferdsteknologiområdet. Og til tross for at det mye støtte og push gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, så tar det likevel lang tid for kommunene å få implementert velferdsteknologi. Og det her har trigget min nysgjerrighet på hva det som skjer I kommunene når velferdsteknologi skal implementeres. Hva det kommunene har oppmerksomheten på? Presentasjonen min har fått tittelen «Omsorg I endring. Nye roller og oppgave». Og jeg setter fokus på velferdsteknologikoordinatoren som en sånn ny rolle, og som etablert for å koordinere nye oppgaver. Den sentrale politiske forankringen for satsing på velferdsteknologi veldig god I Norge, og den beskrevet og begrunnet I flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger. Og Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble etablert I 2014, og I dag så det rundt 340 kommuner som med I prosjekter som skal ta I bruk velferdsteknologi. Nasjonale programmet har bidratt med anbefalinger på teknologier som har vist seg å gi god effekt og som tilgjengelig på markedet. Og de teknologiene som har størst volum I dag og som det jobbes mest med ute I kommunene, det innenfor det her trygghets- og mestringssegmentet. Og det her jo typisk sånn digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere, GPS og tilsynsteknologi. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet bidrar jo også med prosessveiledning og anbefalinger, blant annet på helhetlig tjenestemodell. Og det utarbeider veikart for tjeneste, innovasjon, det veiledninger for håndtering av personvern, anskaffelser, gevinstarbeid og opplæring. Og det også etablert en sånn ressursbank for velferdsteknologi med anbefalinger, og det filmsnutter som viser litt sånn beste praksis. Og disse verktøyene, de gir en pekepinn på at det et omfattende arbeid, og at det mange oppgaver som kommunene må håndtere I sine innføringsprosesser. Det også laget quickguide for velferdsteknologi, og det via god oppmerksomhet på de ulike stegene som kommunene må ta. Og et av disse stegene å avdekke hvilke ressurser som tilgjengelige I nettopp din kommune, og for å få I gang velferdsteknologien. Og I denne quickguiden så det referert til et sitat fra en lokal prosjektleder som sier «Har du folk som skal jobbe med dette? Har politikerne satt av pengene? Og vet dere behovene deres? Og hvis en av de her tre svikter, så feiler du.» Dette jo egentlig et veldig godt råd å peke på at velferdsteknologi ressurskrevende, men det peker også på at selv om velferdsteknologi godt forankret nasjonalt, så må man bruke tid og forankre det også lokalt. Helhetlig tjenestemodell anbefaler også tydelige roller I implementeringsarbeidet. Blant annet så nevnes det at det bør pekes på prosjektleder for de ulike prosessene, og det bør oppnevnes en tjenesteeier som skal ha det overordnede ansvaret. Og vedkommende bør tilhøre helse- og omsorgstjenesten, det bør ha god forståelse for den konteksten teknologien skal inn I, og koordinere oppgaver på tvers av avdelinger. I tillegg så skal vedkommende måtte ha delegert ansvar og nødvendig myndighet. Og dette jo roller som vi finner definert også I prosjektveivisen, altså den modellen som man ofte bruker når man jobber med prosjekter I kommunen. Og det også oppskrifter, og det forbundet med oppskrifter på god eierstyring av prosjekter for å sikre forankring inn I organisasjonen. Og når jeg snakker om omsorgstjeneste endring, nye roller og oppgaver, så tenker jeg ikke først og fremst på prosjektledere og prosjekteier, men på roller som etableres når tjenesten skal over I drift. Och i mitt projekt så framstår välfärdsteknologikoordinatorn som en ny roll eller en ny funktion. För jag går igång med att fortælle från min egen forskning så bara visa till att det allerede är en god del forskning på införing av välfärdsteknologi. Och sånt sett så är jag i gott sällskap. Men mye av forskningen är relaterat till utfordringar med teknologin och potentialen eller begränsningen det har för brukaren. Och forskningen tar för det mesta utgångspunkt i hälsopersonella och brukarens erfaring knyttat till innovation och bruk av teknologin. Och så är det mindre forskning på hur kommunen organiserar införingsprocessen och det är lite forskning relaterat till kommunen sin måte att administrera implementeringar på. Så min PhD studerar nettopp det här med hur kommunen organiserar införing av välfärdsteknologi. Och jag har då forskningsspørsmål som går på hur erfares införingsprocessen av de involverade aktörerna och vad är det kommunen har fokus på. Forskningsspørsmålene mine er veldig brede, og jeg benytter derfor kvalitativ metode fordi jeg ønsker å gå i dybden på deltakerne sine erfaringer. Og det å gjennomføre individuelle intervjuer, det blir et naturlig valg som følge av dette. Og jeg vil ha dybdekunnskap om individuelle erfaringer, og jeg ønsker å se på innføringsprosessen fra flere kilder og perspektiver, nettopp for å få fram den kompleksiteten som kommunene står i. Alle intervjuene blir transkribert, og så har jeg gjort en temabasert innholdsanalyse. Først litt om utvalget mitt. Jeg gjorde et strategisk utvalg av kommuner som jeg ønsket med i studiet, og så henvendte jeg meg til 5 kommuner fra ulike geografiske steder i Norge. De hadde ulik størrelse og ulik erfaringsbase. Samtlige kommuner som jeg tok kontakt med sa ja til å delta, og jeg fikk en kontaktperson i hver kommune som videre satte meg i kontakt med kollegaer som på ulike måter var involvert i arbeidet med å innføre velferdsteknologi. Og av de 5 kommunene så har jeg med 2 kommuner med sånn rundt 5000 innbyggere, og så har jeg 2 kommuner som er større enn 20000 innbyggere, og 1 kommune som har mer enn 100000. Og deltakere som har vært intervjuet er koordinatorer, det er ledere på ulike nivå, jeg har intervjuet politikere, og jeg har intervjuet representanter for eldre, altså som har suttet i de her eldrerådene som kommunene har hatt. Og så har jeg gjennomført totalt 43 intervjuer, og det her var i 2021, så på grunn av koronasituasjonen så ble de fleste av dem gjort på Teams. Så jeg hadde bare 12 fysiske intervju av de 43. Og hvert intervju varte cirka en time. Og her ser dere en oversikt over antall deltakere som er intervjuet, som tilhører de ulike kategoriene. Så kommunene er litt ulike i sin måte å organisere helse- og omsorgstjenestene på, så det kan variere litt mellom store og små kommuner. Men, og den betegnelsen dere ser her som er kalt first level managers og middle managers, altså, det er mine betegnelser, men det er ment å beskrive at jeg har intervjuet ledere på ulike nivå med ulikt ansvarsforhold. Koordinatoren er også organisert på ulike måter i de ulike kommunene. Og i noen kommuner så har koordinatorene deltidsstillinger. I noen tilfeller så har det vært utskifting av personell mens jeg gjorde feltarbeidet. Og dermed så ble både gammel og ny koordinator intervjuet. Og i andre tilfeller så har kommunen rett og slett koordinator på ulike nivå i organisasjonen. Og som dere ser så er hovedtyngden av deltakere i studien min, det er ledere og koordinatorer. Så intervju med politikere og brukerrepresentanter har jeg foreløpig brukt som støtteinformasjon. Den tematiske innholdsanalysen som jeg har gjort har ført til at det er 3 tematikker som er fremtredende i mitt materiale. Og det er koordinering, det er ledelse og det er kunnskapsspredning. De her tematikkene skal da ende opp i 3 artikler. Og akkurat nå så er jeg i sluttfasen av den første artikkelen som handler om koordinering, og vil derfor gå videre i presentasjonen med å snakke om koordinering. Og her er det velferdsteknologi, koordinatorfunksjonen kommer inn som en ny rolle i kommunen. Funnene beskrives ut i form av vitenskapelig artikkel som jeg gjør sammen med begge mine veiledere. Og veilederne mine er Marianne Tronsen, som er seniorforsker og fungerende avdelingsleder her på NSE. Og så har jeg min hovedveileder, Anne-Grete Sandaune, som er førsteamanuensis i sosiologi fra Handelshøyskolen på Universitetet i Tromsø. Og vi har jo jobbet da med problemstillingen ut fra å beskrive deltakerne sin erfaring med denne velferdsteknologikoordinatorfunksjonen. Så det er arbeidstittelen til artikkel. Deltakerne sin erfaring med koordinatorfunksjonen er hovedsakelig om tre punkter. Koordinatorfunksjonen har et omfattende og noe uklart innhold. Koordinatorfunksjonen er vanskelig å plassere i den etablerte organisasjonsstrukturen, og koordinatorfunksjonen er vanskelig å forankre i kommuneorganisasjonen. Det første punktet. Koordinatorfunksjonen har mange oppgaver, og koordinatorene som vi har snakket med, de kjente på mange forventninger til hva de skulle utrette. Oppgavene er stort sett å finne igjen i de nasjonale anbefalingene, men det var også forventninger fra koordinatoren selv og fra lederne i deres kommune om hva denne funksjonen skulle ha fokus på. I tillegg til å være fagperson, så skulle de koordinere folk og administrere oppgaver. Så de her koordinatorene opplevde at de måtte også være pådrivere i prosessen. Og mange brukte mye tid på å selge budskapet om velferdsteknologi som et aktuelt verktøy for å møte de fremtidige demografiske utfordringene og ressursutfordringene. Så koordinatorfunksjonen opplevdes på mange måter uklar, med ulike og til dels motstridende forventninger til hvilke oppgaver de skulle prioritere. Rollen er ny og fortsatt i utvikling, og til tross for de her nasjonale anbefalingene, så var det koordinatorer som famlet og var veldig usikre, og de brukte mye energi på å overbevise kollegaene sine om velferdsteknologi. Og jeg har et sitat som underbygger litt av dette. En koordinator fra en kommune sier: «Jeg føler meg veldig som en selger, fordi jeg føler at jeg kommer med en teknologi som jeg må overbevise mottakeren om at dette her er bra for dere. Og så møter jeg en gjeng med sykepleiere som sitter med hendene i kryss og som ikke vil la seg overbevise da. Så jeg må konstant jobbe med å belyse viktigheten eller belyse fordelene av løsninger. Og vise til andre kommuner og til andre prosjekt her i kommunen. Vise til Nasjonalt velferdsteknologiprogram og alle som da faktisk dokumenterer at det har noe for seg.» Lederne kunne bekrefte koordinatorene sine erfaringer, men ledere på ulike nivå vektla også ulike deler av koordinatorfunksjonen. Førstelinjelederne hadde typisk veldig mye fokus på den kunnskapssida, og så på koordinatorene som viktige faglige ressurspersoner som skulle sørge for opplæring og kunnskap i avdelingen. Mellomledere hadde i tillegg fokus på den delen av koordinatorfunksjonen som handler om koordinering, administrering og formidling på tvers av enheter. Litt om det andre punktet. Koordinatorfunksjonen er vanskelig å plassere i den etablerte organisasjonsstrukturen. Kommunene hadde ulike organisatorisk plassering av koordinatorfunksjonen, og det var stor usikkerhet rundt lokaliseringen. I en kommune så var koordinatoren plassert ute i hjemmetjenesten, i en annen kommune så var koordinatoren lokalisert i en stabsfunksjon i nærheten av kommunalsjefen for helse og omsorg. I to kommuner så var det to personer som delte på koordinatorfunksjonen, for de hadde 50% hver. Og i den ene så var den ene koordinatoren lokalisert i stab, og den andre var ute i en avdeling. Poenget er at det er veldig ulikt hvordan kommunene har rigget seg i forhold til hvor de plasserer koordinatorfunksjonen. Og det fremstod egentlig ganske tilfeldig hvor koordinatorfunksjonen var plassert. Den hyppigste forklaringen til dette var vel at personen som besatt den koordinatorfunksjonen hadde allerede tilhørighet i en avdeling, og så ble vedkommende sittende der selv om de fikk nye oppgaver. Det var også pågående vurdering om hvor koordinatoren skulle være lokalisert i alle kommunene som jeg studerte. Og i to av kommunene så var koordinatorfunksjonen hadde rotert litt i ulike avdelinger uten at det var tatt noen endelig beslutning på hvor vedkommende skulle være lokalisert. Førstelinjeledere som hadde koordinator i sin avdeling, de uttrykte et stort eierskap til funksjonen. De hadde en viktig fagressurs tilgjengelig tett på seg og brukte selv mye tid på å sette seg inn i velferdsteknologiarbeidet. Mellomledere som vektla koordinering mellom avdelingene, de uttrykte ønske om å ha koordinatoren plassert mer i en sånn stabsfunksjon. En førstelinjeleder fra en kommune hadde tidligere vært avdelingsleder for en tjenesteavdeling der velferdsteknologikoordinatoren var lokalisert, og hun var veldig tilfreds med å ha koordinatoren nært seg, og så jo alle fordelene med god tilgang til kompetansen, og hadde også personalmyndighet over denne koordinatoren, og, som gjorde at hun kunne trekke vedkommende inn i driftsoppgaver hvis det var nødvendig. Denne lederen er nå flyttet over til en annen avdeling, og etter å komme over i den andre, så sier vedkommende: men nå som jeg har byttet fokus og ser ting fra en annen rolle eller fra en annen side, så ser jeg at vi nok hadde vært mer tjent med å ha koordinatoren liggende mer i en type stabsfunksjon. Sånn at det ikke blir at når noen, altså man slukes litt i noe drift, og man knyttes liksom til der man høres til. Og sånn er det bare, selv om, og her er vi uenige da, her er jeg uenig med hun som er leder nå. For hun mener at det kan gå helt fint og ikke ha noe å si, mens jeg ser det annerledes på det. Og jeg får støtte av en annen avdelingsleder som ikke har koordinatoren sittende nært. Så plassering til koordinatorene, de påvirker deres evne til å nå ut og til å være tilgjengelig for hele organisasjonen. Deltakerne sin erfaring er knyttet til å nå ut og skape engasjement. Det var også omtalt som vanskelig og sårbart for hvor i organisasjonen de var plassert. Og de opplevde at plassering bidro til å påvirke legitimiteten deres. Dette opplevdes som et dilemma, fordi at på den ene siden så var det en oppfatning om at velferdsteknologikoordinatorene er en fagperson som skal besørge opplæring om å jobbe brukernært. Og på den andre siden så skal den være et bindeledd og nå hele organisasjonen. Så organisert i stabsavdeling så opplevde de at avstanden til den utøvende tjenesten ble for stor, og organisert i tjenesteavdeling så opplevde de utfordringen med å være tilgjengelig for resten av organisasjonen. Han følte seg på mange måter isolert. Så det tredje punktet, koordinatorfunksjonen er vanskelig å forankre i kommuneorganisasjonen. For det første så erfarte koordinatoren at han fikk lite oppfølging og opplevde fravær av engasjement fra ledere. I flere av kommunene så var det ikke etablert møteplasser mellom koordinator og ledere for rapportering og erfaringsutveksling. Og koordinatorene opplevde også skepsis og lite tiltro til teknologien, noe som fikk dem til å opptre som selgere. Koordinatorene beskrev også funksjonen som lite integrert med de andre administrative prosessene, og flere av koordinatorene ga uttrykk for at de var ensomme. Det var en koordinator som beskrev situasjonen. Ledere ser at velferdsteknologi er noe som er kommet for å bli, og at det er noe vi må ta i bruk i mye større grad for å kunne gi gode nok helsetjenester i fremtiden. De forholder seg passivt til det og delegerer det til meg da, og gir meg i stor grad ansvaret for å dra det videre og skape det engasjementet som jeg prøver på da. Så for å oppsummere, det at koordinatorfunksjonen er omfattende og uklar i sitt innhold, det kan jo indikere at vi må se nærmere på den lokale kommunale konteksten der koordineringen, eller der koordinatoren er plassert. Endringer som følge av velferdsteknologi virker ikke godt nok kommunisert i den enkelte kommune. Koordinatoren forsøker å formidle mening med innføring av velferdsteknologi, men den er ikke i god nok posisjon til å tilføre nødvendig kraft bak budskapet. Så vi trenger mer kunnskap om den kommunale konteksten som koordinatorene opererer innenfor, for å forstå de utfordringene de står i, relatert til å gi innhold til nettopp denne funksjonen. Det er ingen gitt oppskrift på hvor den mest effektive lokaliseringen av velferdsteknologikoordinatoren skal være, men det er viktig at koordinatorfunksjonen integreres med de etablerte administrative prosesser. På sånn sett så kan man jo tenke seg at funksjonen burde vært tett på beslutningsmyndighet. Og så er det sånn at beslutningsmyndighetene i kommunen ikke virker godt nok involvert i endringsprosessene. Koordinering på tvers av enheter og avdelinger er vanskelig i en sånn hierarkisk kultur som kommunene på mange måter er, og der samarbeid på tvers av organisatoriske grenser ikke faller naturlig. Det er litt forskning som er gjort på sammenlignbare funksjoner fra andre sektorer. Blant annet så er etablering av IKT-koordinatorer i skolesektoren og folkehelsekoordinatorer, der det har en lengre historie, og der er det gjort en del forskning. IKT-koordinatoren i skolen, der har forskning pekt på at det også der er koordinatoren i en sånn tvetydig rolle, og det er lite enighet om innholdet i denne funksjonen. Og forskning på folkehelsekoordinatoren viser til at der er det veldig krevende koordineringsoppgaver, og at lokalisering har betydning for legitimiteten til funksjonen, og at det er en tendens til at folkehelsekoordinatorene er lokalisert langt unna beslutningsmyndigheten, og at ressursallokeringen ikke står i samsvar med oppgaven. Dette er resultater som gir gjenklang også i forhold til funn knyttet til velferdsteknologikoordinator. Og det med ressursallokering viste seg jo veldig tydelig også i våre resultater, der koordinatorfunksjonen ofte er i delstillinger. Så avslutningsvis så vil jeg bare repetere at vi må ha oppmerksomhet på den kommunale konteksten for å forstå hvordan utfordringer koordinatorene står overfor, og som igjen kan bidra i forståelsen for hvorfor det tar lang tid å implementere velferdsteknologi. Endringsprosessen er ikke godt nok lokalt forankret, noe som kommer til uttrykk ved at koordinatorfunksjonen ikke er godt nok integrert i de etablerte administrative prosessene. Og velferdsteknologikoordinatorfunksjonen er avhengig av god lederstøtte for å gi autoritet til rollen som er avgjørende for effektiv koordinering. Takk for meg.
Da nærmer vi oss slutten, og da må vi takke deg, Gunhilde, for en veldig fin presentasjon. Det var spennende å høre på. Også takk for at dere har vært med på webinarene. Det er utrolig gøy å ha så mange tilhørere på denne webinarserien.